Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Στο ένα μικρόφωνο όμως, γιατί στο άλλο μικρόφωνο από τώρα και ως το τέλος της εκπομπής θα ξεδιπλώσουμε τη ζωή και το έργο μιας σπουδαίας γυναίκας, μιας σπουδαίας δημιουργού που μπορεί να έζησε πολύ λίγο, άφησε όμως ένα ισχυρό αποτύπωμα. Και αυτό το αποτύπωμα έχω την αίσθηση ότι το ξέρει τόσο καλά και τόσα χρόνια η Έλενα Χουζούρη, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με αυτήν, την μούσα της Μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης, με την Ανθούλα Σταθοπούλου Παπαπούλου. Αυτή τη φορά όμως έρχεται με ένα βιβλίο ολοκληρωμένο, που ουσιαστικά μία μελέτη δική της, που ουσιαστικά συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο όλα όσα τόσα χρόνια έχει πει και έχει γράψει για εκείνη. Είναι η Έλενα Χουζούρη, θα την καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, Αναστασία. Δεν μιλάμε στον Ανικό, εξάλλου. Στο ραδιόφωνο 100 χρόνια ήμουν και εγώ, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να μιλάμε στον Ανικό. Η Έλενα Χουζούρη, ποιήτρια, μελετήτρια και ερευνήτρια και λογοτέχνηδα, έχει νομίζω δοκιμαστεί σε πάρα πολλά είδη της λογοτεχνίας και του δοκιμίου και δεν είναι η πρώτη φορά που σε ένα βιβλίο της καταπιάνεται με ένα πρόσωπο της ελληνικής λογοτεχνίας. Λογοτέχνης η ίδια, αλλά αγαπά
αυτό. Έχω γράψει όλα τα είδη του λόγου.
Αλλά είναι από τους λογοτέχνες που δεν γράφει μόνο, διαβάζει και πάρα πολύ. Άλλωστε είναι πάρα πολύ γνωστό και το κομμάτι το δικό της που αφορά στην κριτική των βιβλίων. Το ραδιόφωνο στο οποίο αναφέρθηκε λίγο πριν είναι πολλά χρόνια ραδιόφωνο μιλώντας για βιβλία. Άρα είναι μια ζωή στην οποία το γράψιμο είτε για δικά της κείμενα είτε για κείμενα άλλων είναι η ζωή της. Είναι μια ολόκληρη ζωή.
Ακριβώς όπως τα λες, να. Δηλαδή, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παιδάκι, διάβαζα, αφού μου φωνάζανε για να μην διαβάσω. Άλλωστε και την Ανθούλα, για να πούμε τώρα και να ξαναγήσουμε στην Ανθούλα, την ανακάλυψα 12 χρονών. Δηλαδή, φαίνεται έτσι παράδοξο αυτό.
Πώς έγινε αυτό?
Θα σου πω πώς έγινε. Την εποχή εκείνη, μιλάμε τώρα δεκαετία του 60, γιατί τα έχω τα χρονάκια μου, όπως είναι γνωστό. Οι πατεράδες, ξέρω εγώ, οι τέλος πάντων, οι οικογένειες αγόραζαν βιβλία από τους πλασιέδες. Υπήρχαν πλασιέ που γεννάγαν και πουλάγανε βιβλία δερματόδετα και τέτοια διάφορα. Και τέλος πάντων, ο πατέρας μου αγόραζε και είχε αγοράσει 2 τόμους του Μιχάλη Περάνθη, λογοτέχνη και αυτός ποιητής και τα λοιπά, πολύ παλιός φυσικά, η οποία ήταν μια ανθολογία, η οποία ξεκινούσε λίγο πριν την Επανάσταση του 1821 με Μπιλαρά, Χριστόπουλου και τα λοιπά, και τελείωνε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, οπότε εγώ έτσι μύθηκα και στην πίζα, άρχισα μετά να μπήσω να γράφω ποίηματα. Διάβαζα και πέφτω πάνω στην Ανθούλα. Είχε 2 ποιηματά της, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι πια τώρα, έχουν περάσει και 500 χρόνια από τότε. Λοιπόν, αλλά έμεινα κατάπληκτη όταν διαπίστωσα ότι αυτή η γυναίκα πέθανε 26-27 χρονών. Όταν είσαι 12 χρονών, δεν μπορούσα να καταλάβεις τι σημαίνει θάνατος και μάλιστα η ίδια ηλικία. Είχα σοκαριστεί, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Και ήταν λίγο σαν να είχα δώσει, πρέπει να μου, μια υπόσχεση να την ξαναβρω αυτή η γυναίκα, να την ξανασυναντήσω αυτή την ποιήτρια. Έπερασαν τα πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή, όταν πέρασα από την πίεση στην πεζογραφία το 2000, που και το 2004 βγήκε και ο Σκοτεινός Βαρδάρης και η Θεσσαλονίκη πια ένα σωρό μέσα, πολύ Θεσσαλονίκη, όπως και τα περισσότερα βιβλία μου. Λοιπόν, θυμάμαι, είχα επισκεφτεί τον Τηλέμαχο Αλαβέρα και είχα ζητήσει τη βοήθειά του, επειδή εκείνος είχε έρθει ήταν πρόσφυγας, η προσφυγική οικογένεια από μέρη που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά τους Βαλκανικούς, ξέρεις, μοιράστηκαν όλα αυτά τα εδάφη, να με βοηθήσει και τα λοιπά. Και του μίλησα ότι ξέρετε κάτι, θα ήθελα και να κάνω, να βρω κάτι, Ανθούλα. Και εκείνος, έτσι πραγματικά τον ευχαριστώ και δημόσια εξάλλου μέσα στο βιβλίο το γράφω, είχε τα άπαντα της Ανθούλας που είχε εκδώσει ο Γιώργος Βαφόπουλος ένα χρόνο μετά το θάνατό της. Δηλαδή ποίηματα, διηγήματα, θεατρικά, κριτικές κτλ. Κτλ. Κάθισε το φωτοτύπησε και μου τον στείλε.
Το βιβλίο φωτοτυπημένο.
Όλο αυτό. Είναι ένα έργο, ολόκληρο βιβλίο δηλαδή. Εγώ το άφησα και κάποια στιγμή ο Σάμις Γαβριλίδης, ο έμιστος Σάμις Γαβριλίδης, ο καλός φίλος Σάμις Γαβριλίδης, είχε εγκαινιάσει μια σειρά που την έλεγε εκ νέου. Δηλαδή συγγραφείς και ποιητές και τα λοιπά ανεδείκνυαν και φώτιζαν ποιητές που είχαν πέσει στην αφάνεια. Mm-hmm. Και του λέω και εγώ να κάνουμε κάτι για την Ανθούλα. Ναι, μου λέει ο Σάμις. Μαζεύω κάποια ποιήματά της, έφτιαξα μια μικρή εισαγωγή, ας πούμε, αλλά κατατοπιστική. Του τα έδωσα. Τα είχε 5-6 χρόνια εκεί, είχε μια τάση να αργεί να τα βγάλει λίγο Σάμις. Και εκδίδονται το Σεπτέμβριο του 2019, μετά 3 μήνες πεθαίνει ο Σάμις, διαλύονται εκδόσεις Γαβριλίδης, συγγνώμη, πολτοποιούνται τα βιβλία, είχα καταφέρει να σώσω 3-4.
Απίστευτη ιστορία ήταν αυτή.
Απίστευτη ιστορία. Και μετά από λίγο καιρό, συζητώντας με τον Πέτρο του Πασαραντόπουλο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, του είπα τα σχετικά και μου λέει γιατί τα γράφεις για μας και τα λοιπά. Και έτσι βγήκε αυτό.
Και έτσι βγήκε αυτό. Άρα λοιπόν ένα 12χρονο κορίτσι σε μία ανθολογία ανακαλύπτει μία ποιήτρια. Πού να έχει δει και τη φωτογραφία της τότε.
Πού να την είχα δει, ναι.
Να καταλάβαινε ότι αυτή η γυναίκα όσο σύντομη ζωή έζησε σαν πεταλούδα, τόσο κατάφερε να αφήσει ένα απίστευτο στίγμα. Τώρα γιατί λέω τη φωτογραφία της, γιατί νομίζω ότι όποιος τη δει μια φορά τη φωτογραφία αυτή δεν την ξεχνάει.
Πανέμορφη. Γι' αυτό μάγεψε τον Βαφόπουλο. Τον είδε και τελείωσε. Αυτά έδωσε όλα.
Ακριβώς. Γιατί ψυχή ντυμένη αέρα.
Αυτή η έκφραση ανήκει στον Ξενόπουλο. Όταν τη γνώρισε, όταν την πήγε, όταν ήταν αραβωνιασμένη με τον Γιώργο Βαφόπουλο στην Αθήνα και την πρωτοείδε, φυσικά και αυτός έμεινε
άναυδος
μπροστά στην ομορφιά αυτού του κοριτσιού. Ήταν τότε 18 χρόνια, 17, πόσο την είχε πάει. Πολύ μικρή. Και την παρομοίασε με ψυχή ντυμένη αέρα. Οπότε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση και θέλησα να βάλω αυτόν τον τίτλο, γιατί όντως ήταν ψυχή ντυμένη αέρα αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα, αυτή η νεαρή γυναίκα, πολύ νεαρή.
Μα τώρα πάλι ρωτιέμαι, ποιος θα μάθει τη ζωή της, ποιος θα διαβάσει τα έργα της, ποιος θα γνωρίσει έτσι την ψυχή της και δεν θα την αγαπήσει σαν και εμάς. Τα λόγια αυτά του Γρηγορίου Ξενόπουλου παρατίθεται στον πρόλογο που είχε γράψει για τον τόμο που είχε περιληφθεί το σύνολο του έργου της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαβουπούλου και κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1936, έναν χρόνο μετά το θάνατό της, ηχούν ως αν προφητικά, γράφει η Έλληνα Χουζούρη στον πρόλογο αυτού του βιβλίου. Και για να γνωρίσουμε καλύτερα ποια ήταν αυτή η Θεσσαλονικιά ποιήτρια, πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας που γεννήθηκε, ποια ήταν η οικογένειά της, ποια έμελε να είναι η ζωή της.
Ναι, δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρέπει η καταγωγή της να ήταν Σαρακατσάνα, κάτι τέτοιο από τη Θεσσαλία, γιατί είχε κάποιους συγγενείς στο Πήλιο, στην Πορταριά. Τουλάχιστον κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε και η φυματίωση και τα λοιπά, είχε πάει εκεί για καλύτερα. Και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι πρέπει να ήταν από εκεί η καταγωγή της. Τώρα, τι ακριβώς ήταν η οικογένειά της, τα οικονομικά της, τα οποία πάλι συμπεραίνουμε, εικάζουμε, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Δεν ήταν από πλούσια, από ευκατάστατη οικογένεια. Και εκείνο που είμαστε απολύτως σίγουροι είναι ότι το ένα μετά το άλλο μέλος αυτής της οικογένειας πέθανε από φυματίωση. Είναι τραγικό. Ο αδελφός της, πεθαίνει η μητέρα της, πεθαίνει η αδελφή της, πεθαίνει η ίδια. Δηλαδή, λες, μα δεν είναι εδώ. Θα μου πεις, την εποχή εκείνη γινόντουσαν αυτά οι φυματίωσεις. Θέριζε.
Αλλά θέρισε μια ολόκληρη οικογένεια. Άρα πάρα πολύ νέα, έχει 3 πολύ δυνατά πένθη στη ζωή της.
Ναι.
Έχει γράψει και ένα σπαραχτικό ποίημα για τη μητέρα της.
Ναι, πρέπει να είχε πολύ φοβερά έτσι, δυνατή σχέση με τη μητέρα της.
Και αυτό λοιπόν το πανέμορφο πλάσμα έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες από πότε?
Από την εφηβεία της ακόμα. Δηλαδή όταν τη συναντάει ο Βαφόπουλος, ήδη στην πρώτη τους βόλτα στη Θεσσαλονίκη, εκείνος είναι 21, αυτή είναι 17, Συζητούν για λογοτεχνία. Mm. Εκείνη έχει, έχει ένα βιβλιαράκι του Ραμπίντρανθ Ταγκόρ, που σημαίνει ότι κάπου το έχει βρει. Και εικάζω εγώ, πάντα εικάζω, ότι μπορεί να πήγε στο βιβλιοπωλείο του Μόλχου και να το αγόρασε.
Εδώ θέλω να πω ότι στο βιβλίο αυτό υπάρχει και ένα... στο τέλος υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία. Υπάρχουν φωτογραφίες και μία φωτογραφία είναι από το Μόλχο εκείνης της εποχής.
Στο Μέγαρο Κόφα.
Για να έχουμε λίγο στο νου μας πώς ήταν και η εποχή στην οποία σίγουρα θα αναφερθούμε. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε για αυτήν την γυναίκα που ενέπνευσε το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου. Είναι η ποιήτρια Ανθούλα Σταθοπούλου Βαβοπούλου, ασχολήθηκε όμως και με την πεζογραφία και με, και με τη θεατρική γραφή. Άλλωστε, αγαπούσε πολύ το θέατρο.
Αγαπούσε πολύ το θέατρο και τη βρίσκουμε να είναι σπουδάστρια στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης με διευθυντή, με καλλιτεχνικό διευθυντή, το Γιάννη Κοπανά. Και μάλιστα παίζει σε κάποια θεατρικά έργα, τα οποία γράφω μέσα σε πια.
Βέβαια.
Ωστόσο, δυστυχώς, ξέρετε, οι άντρες, ιδιαίτερα της εποχής εκείνης, δεν τους άρεσε να έχουν γυναίκες που να παίζουν στο θέατρο. Η ηθοποιός τότε ήταν κάτι πολύ άσχημο.
Ηθικά επιλείψιμο.
Επιλείψιμο ακριβώς, οπότε ο Γιώργος Βαφόπουλος χωρίζει από την Ανθούλα μετά από λίγους μήνες που την έβλεπε, γιατί δεν ήθελε να τη βλέπει να παίζει στο θέατρο. Εκείνη συνέχισε, αλλά σταμάτησε κάποια στιγμή, αναγκάστηκε να δουλέψει. Και να δουλέψει βέβαια ως δακτυλογράφος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και εδώ υπάρχουν αυτές τις παραλληλίες με τη ζωή της Πολυδούρη, γιατί και αυτή
δακτυλογράφος
στο Δημαρχείο, στο Δήμο
Θεσσαλονίκης. Για να μην σχολιάσουμε το μήνα που έχει πεθάνει επίσης.
Ο μήνας ο ίδιος είναι απίστευτο, δηλαδή, είναι απίστευτο. Αν το δεις, ναι, έχει πολλά
είναι
κοινά.
Απίστευτο. Αλλά αυτό που δεν σχολιάσαμε λίγο πριν είναι ότι ήθελα δηλαδή να σε ρωτήσω.
Ναι.
Όταν γνωρίζετε με τον Βαφόπουλο και συζητούν, είναι πολύ νέα παιδιά και οι δυο τους, 17 και 21, τι είναι, δύο νεότατα πρόσωπα, και συζητούν για την ποίηση και όλα αυτά, κάποια στιγμή τις κάνει, προσπαθώντας να την προσεγγίσει ο Βαφόπουλος, τη ρωτάει αν έχει διαβάσει ένα βιβλίο επίτηδες, γιατί ίσως περιμένει το όχι το δικό της, όχι δεν το ξέρω. Και τι κάνει, τι τρέλα κάνει ο Βαφόπουλος τότε για να τις βρει
για
αυτό το βιβλίο.
Για να δώσει αυτό το βιβλίο του Τολστόη, σηκώνεται, πάει στην Αθήνα, μιλάμε τώρα...
Και την εποχή.
Το πάει στην Αθήνα και την εποχή είναι ένα ταξίδι 18 ώρες με το τρένο που πήγαινε με ταχύτητα 5 χιλιόμετρα την ώρα, λέμε τώρα. Πάει, το αγοράζει, βρίσκει και ένα πορτρέτο του Τολστόη, το αγοράζει και αυτό... Και έρχεται πίσω στην Θεσσαλονίκη και της το δίνει. Ξέρετε κάτι, θα πω τώρα μια παρέντα. Διαβάζοντας όλη αυτή την ιστορία του Βαφόπουλου και της Ανθούλας, είναι απίστευτος έρωτας. Είναι εντελώς μυθιστορηματικός έρωτας. Δηλαδή, έχουν γραφτεί έρωτες για τα ζευγάρια, για τα διάφορα ζευγάρια στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει αυτό το ζευγάρι, είναι εκπληκτικό ζευγάρι, διότι δεν αγαπιόντουσαν μόνο πάρα πολύ. Είναι ότι είχαν και τις ίδιες νοητικές και πνευματικές ανησυχίες ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, είναι πραγματικά, νομίζεις πως διαβάζεις ένα ρομαντικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, καθώς περιτρέχεις τη ζωή τους και τη σχέση τους.
Και νομίζω πως ένα κομμάτι του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσετε σήμερα και θα το παρουσιάσετε το απόγευμα στη Ζόγια, το βιβλίο αυτό που κρατάω στα χέρια μου, κυκλοφορία ψεκδόση επίκεντρο, παρουσιάζει πολύ δυνατά και αυτόν τον έρωτα. Όχι όμως μόνο αυτόν τον έρωτα. Νομίζω πως θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος για μια τέτοια προσωπικότητα και για μια τέτοια εποχή να μην τοποθετηθεί αυτή η γυναίκα στην εποχή εκείνη, για να καταλάβουμε και το πόσο σημασία έχει η παρουσία της στα γράμματα και όχι μόνο. Αυτός λοιπόν ο έρωτας, ενώ περιγράφεται με έναν απίθανο τρόπο, στο βιβλίο, το νιώθεις. Έχει γράψει για αυτήν ο Βαφόπουλος.
Βεβαίως,
στα κείμενά του.
Το πάθος.
Ακριβώς.
Έτσι,
ακριβώς.
Το πάθος.
Ενώ ξέρουμε και από δημοσιογραφικές πηγές το πόσο βαριά αντιμετώπισε το πένθος από το χαμό της, εδώ ο τρόπος που περιγράφεται η σχέση τους είναι πραγματικά μοναδική. Δηλαδή νομίζω πως δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το τελευταίο διάστημα στο οποίο φαινότανε πως το τέλος πια έρχεται, το πώς τη στάθηκε, ναι, πώς τη συμπαραστάθηκε.
Ναι, πάρα πολύ.
Εκείνη η σκηνή στην οποία θα πρέπει πια να πάει στο σανατόριο, ενώ έχουν πάει 3 μήνες στο λιβάδι για να είναι λίγο πιο ορεινά, καλύτερο το κλίμα και όντως πήγε λίγο καλύτερα. Όταν πια επιστρέφουν στην πόλη ξανά, έχουν ξενικιάσει το σπίτι που είχαν και ψάχνουν να βρουν καινούργιο σπίτι για να μείνουν και πρέπει πια να πάει στο σανατόριο. Ναι. Και εκείνη η σκηνή που περιγράφει στο βιβλίο σου, που πηγαίνουν με το αυτοκίνητο, με ταξί, δεν θυμάμαι τώρα με τι. Και αυτή δεν θέλει να μπει.
Ναι, ναι.
Και γιατί την ξαναπαίρνει.
Εκεί έχουν πεθάνει οι δικοί της.
Οι δικοί της.
Γιατί είναι σαν...
Ακριβώς. Και την παίρνει σαν πληγωμένο πουλάκι να κουρνιάσει την αγκαλιά του, να γυρίσουν πίσω. Μετά όμως πρέπει. Να πάει, να μείνει εκεί από όπου και κατέληξε.
Και φεύγει, ναι.
Και έφυγε. Λοιπόν.
Να πω κάτι εδώ που είναι πολύ χαρακτηριστικό για αυτή τη γυναίκα, την πολύ νέα γυναίκα, έτσι. Ότι ήταν μόνη της μέσα σε ένα ανδροκρατικό λογοτεχνικό κλίμα. Έτσι ήταν η μόνη που έπαιζε. Γιατί η Καρέλη εμφανίζεται μετά το 35.
Ακριβώς.
Η ζωή Καρέλη, έτσι. Λοιπόν, και επίσης ενώ ο Βαφόπουλος, που όπως πολύ σωστά είπατε τη λάτρευε, είπες μάλλον τη λάτρευε, αυτή δεν ήθελε να είναι μόνον μούσα του. Δηλαδή μια συμπληρωματική γυναίκα που θα θαυμάζει τον δημιουργό. Ήταν η ίδια δημιουργός και ήθελε να διεκδικήσει τη θέση της. Και δεν είχε το θάρρος και την τόλμη να τη διεκδικεί, να διεκδικεί το δικαίωμά της να υπάρχει, να υπερασπίζεται τις απόψεις της, να κοντράρεται με τους άλλους γύρω της. Δηλαδή, ας πούμε, με τον Σπανδονίδη, τον Πέτρο Σπανδονίδη, που ήταν μια κορυφή, γιατί μέσα υπάρχει και όλο αυτό το λογοτεχνικό κλίμα της Θεσσαλονίκης, ήταν πολύ σημαντικό και δεν έχει φωτιστεί όσο πρέπει να φωτιστεί. Και δεν μιλάω για τις μελέτες πολύ καταπληκτικές που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, μιλάω για τις μελέτες κάτω στην Αθήνα, που έχει αποσιωπηθεί, ας πούμε, κάπως αυτό το ζήτημα.
Μιλάμε για το Μεσοπόλεμο, έτσι.
Ναι, για το Μεσοπόλεμο μιλάμε, φυσικά. Γιατί όταν μιλάμε για γενιά του 30, δεν υπάρχουν αυτοί εκεί μέσα. Η γενιά του 30 είναι αθηναϊκή η γενιά του 30. Δεν βγήκε κανείς να το πει. Κακά τα ψέματα τώρα. Να λέμε και την αλήθεια.
Λοιπόν, θα αναφερθούμε σε αυτό οπωσδήποτε, αλλά επειδή τώρα είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία πιάνουμε, ξαναδιάβασα την Κυριακή της Δακτυλογράφου και λέω, τι ποίημα είναι αυτό.
Πολύ προχωρημένο για την εποχή
πάρα
του,
πολύ,
δεν είναι.
Πάρα
ακριβώς.
Πολύ. Σε καρτερό ανυπόμονα, μέρα καλή να έρθεις, κλεισμένη μες στο ανήλιο και πληκτικό γραφείο, πάνω από τα πλήκτρα τα σκληρά μιας γραφομηχανής που ξεφυλίζεται νοθρά τη ζωή μου το βιβλίο. Προνόμιο εξαιρετικό για μας που δεν μπορούμε πλέρια να νιώσουμε χαρά στα νεανικά μας στήθη και ούτε τον ήλιο στην καρδιά μας πλέρια να χαρούμε και μεταξένιαστα κι εμείς να σμίξουμε τα πλήθη. Θα είμαστε πάντα υπόδουλες στον άνισο αγώνα γιατί δεν έχουμε παρά τη λιγοστή μας γνώση. Μπρος άδικα και δίκαια θα κλείνουμε το γόνα ελπίζοντας σε μια αύριο που θα μας λευτερώσει. Γι' αυτό τόσο ανυπόμονα σε καρτερό να έρθεις, ο μέρα καλοπρόσδεκτη από τον φτωχόν εργάτη, πάνω από τα πλήκτρα τα σκληρά μιας γραφομηχανής, στη θλιβερή μου τη ζωή να μου προσφέρεις κάτι. Είναι μία δακτυλογράφος και μιλάει για τη ζωή της και η ίδια δεν είχε οικονομική άνεση. Ήταν από μια μάλλον μη εύπορη οικογένεια.
Όχι, ναι.
Και γι' αυτό όταν... οφείλω να πω ότι πρώτη φορά διάβασα τα πεζά της κείμενα χάρη στην έκδοση αυτή. Γι' αυτό όταν μιλάει η Ντίνα στο θεατρικό της και λέει στον πατέρα της, αυτή είναι η κόρη ενός πλούσιου εργοστασιάρχη και δεν την ενδιαφέρει, έχει μάλλον μια σαφή άποψη για τα χρήματα και τον πλούτο και κάποια στιγμή απαντάει στον πατέρα της με τα λόγια «Δεν υπάρχουν δούλοι και αφέντες, είμαστε όλοι ίσοι, η ζωή ανήκει σε όλους, η αγάπη είναι για όλους, φτώχεια και χρήμα. Να τη χώρισε τον κόσμο σε δυο στρατόπεδα που μισούνται θανάσιμα. Ξέρεις με τι είναι φτιαγμένα τα πλούτη σου? Με το αίμα και τον ίδρο αυτών που εσύ περιφρονείς. Αγάπη δεν είναι τα πλούτη. Αγάπη είναι η ευτυχία, αγάπη είναι η ζωή και αυτή τη βρήκα».
Να. Αυτά λοιπόν είναι...
Πόσο νέα τα γράφει όλα αυτά?
25 χρόνια ήταν το έγραψε αυτό. Δηλαδή αυτό δείχνει και κάτι, τη μεγάλη αδικία που της έγινε από τη φύση, έτσι, από όπου θες να πεις.
Που έφυγε τόσο νωρίς, ναι, δηλαδή, και γιατί, δεν μπόρεσε να γράψει.
Να προχωρήσει παραπέρα, γιατί φαίνεται σε όλα της και στα ποίηματα και στα θεατρικά της και στα πεζά της, τι δυνατότητες είχε αυτή η γυναίκα να προχωρήσει.
Ακριβώς.
Δηλαδή γράφει αυτό το θεατρικό, το τρίπρακτο, όταν είναι πολύ άρρωστη. Όταν ανεβαίνει το θεατρικό της έργο, πηγαίνει με τον μπαστούνάκι της.
Δηλαδή, με πυρετό
χάλια. Αλλά είχε μια... Από τη μια έγραφε για το θάνατο, αλλά από την άλλη έβλεπε την αισιοδοξία της ζωής. Αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή.
Βέβαια. Ένα από τα πιο υπέροχα ποίηματά της είναι αυτό, στο οποίο τώρα ξεφυλίζω την έκδοση της Έλληνας Χουζούρη για να το βρω, εκείνο που λέει «Έλα να πιούμε».
Ναι.
Συγκλονιστικό ποίημα. Να σου ζητήσω να μας το διαβάσεις.
Να πώς λες. Να το διαβάσεις, τέλος πάντων, να το διαβάσεις.
Έλα, πάμε. Πάμε να τα ακούσουμε, να γνωρίσουμε καλύτερα την
ναι,
Ανθούλα Στανθοπούλου Βαφοπούλου.
«Έλα να πιούμε. Άκου πόσο βοριάς φυσά με τρέλα. Χορεύουνε τα φύλλα σας σφυρίζει. Με στη μικρή την κάμαρή μου έλα. Όξο χιονίζει. Στο έρημο εκεί κάτω περιγιάλι, τα κύματα μου γκρίζουν λυσασμένα. Πού πας με στην τρελή να νεμοζάλι? Γύρνα σε μένα. Έλα. Η νύχτα πέφτει πολύ κρύα και ώρες της χαράς είναι μικρές. Λυσμόνισε του κόσμου την κακία. Πάψε να κλαις. Του τάφου η σκοτεινιά μας τριγυρνάει. Δεν θέλω σαν δυο ξένοι να βρεθούμε. Του πόθου το κρασί η ζωή κερνάει. Έλα να πιούμε».
Μία γυναίκα. Πολύ τολμηρό ποίημα.
Μόνο αυτό.
Να το γράφει αυτό μία γυναίκα τότε.
Λοιπόν, για να πω κάτι. Η Πολυδούρη δεν είναι τόσο τολμηρή.
Δεν είναι, όχι.
Και ξέρεις γιατί δεν είναι? Γιατί η Πολυδούρη με τον Καριωτάκη είχε ανεκπλήρωτο έρωτα. Δεν βρεθήκανε ποτέ.
Πλατωνικό.
Πλατωνικό. Άρα και όλα αυτά τα συναισθήματα ήταν στο μυαλό της. Ενώ τούτη εδώ είχε μια κανονικότατη ερωτική σχέση με τον Βαφόπουλο.
Έτσι.
Οπότε αυτό τη βγαίνει.
Εκεί που λέει τα χέρια σου επάνω στα δικά μου πόδια.
Ναι.
Δηλαδή...
Λες τώρα μιλάμε, ναι.
Ναι, ναι. Πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία. Χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτό το βιβλίο και μπορούν οι νεότεροι να την γνωρίσουν. Πραγματικά όσο διάβαζα τα ποίηματά της ξανά έλεγα «Μα αυτά είναι να τα πάρεις τώρα και να έχεις ταλέντο και να τα μελοποιήσεις».
Ναι,
είναι
ναι.
Φτιαγμένα μερικά έτοιμα τραγούδια.
Ναι.
Και βέβαια έχει επηρεάσει η ποίησή της τραγούδια.
Ναι.
Γι' αυτό ακριβώς και στην απόψινή παρουσίαση που σε λίγο θα πούμε ποιοι θα συμμετέχουν, θα έχετε και τραγούδια.
Τραγούδια του Τσιτσάνη που βασίζονται πάνω στα ποίηματά της και πολύ γνωστά. Ακρογιαλιές Δειλινά είναι πάνω στα ποίημα της Μπορεί.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Ακρογιαλιές Δειλινά και να επιστρέψουμε.
Thank you. βραδιάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν νησκιός πλάνιεται μοναχός στη γη. Ακρογιάλιες δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δολιά καρδιά. Όλοι ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ακρογιάλιες δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δολιά καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.
Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι του Βασίλη Τζάνη, το οποίο όταν κάποιος διαβάσει το ποίημα «Μπορεί» της Ανθούλας Βαβοπούλου θα καταλάβει ότι ο Τζάνης πρέπει κάποια στιγμή να διάβασε αυτό το ποίημα. Ποια σύμπτωση συνδέει την ζωή του Τζάνη και τη ζωή της Ανθούλας Βαφοπούλου, ποιο σπίτι?
Θα σου πω, όπως με ενημέρωσε ο Γιώργος Καμπαρδόνης, mm-hmm. και τον ευχαριστώ πολύ, ο Τσιτσάνης διάβαζε ποίηματα. Του άρεσε να διαβάζει, κάτι που δεν το ήξερα εγώ, δεν τον είχα. Λοιπόν, και κατά σύμπτωση, το 1938 που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει και νοικιάζει το σπίτι στην οδό Παύλου Μελά 21, που έμεναν πριν πάει στο σανατόριο η Ανθούλα, ο Βαφόπουλος με την Ανθούλα. Mm-hmm. Προφανώς άκουσε εκεί στους γείτονες και αυτά. Ακόμα υπήρχε, δεν είχε έρθει η απαγόρευση εκ των άνω, όχι Ανθούλα τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε βρίσκει τα άπαντα της Ανθούλας, mm-hmm. τα οποία κυκλοφορούσαν τότε, διαβάζει και γράφει το «Ακρογιαλιές δειλινά» πάνω στο οποίο μπορεί. Και πάνω στο ποίημα «Καρδιά σε ρήπια» το τραγούδι «Από τη μάνα μου διωγμένος».
Mm-hmm. Το οποίο θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Και θα το ακούσετε σίγουρα και το απόγευμα στη Ζόγια. Αλλά για όσους τώρα απορούνε ποιο ποίημα διάβασε ο Τσιτσάνης, 1933 λοιπόν, και η Ανθούλα Βαφοπούλου γράφει «Μπορεί να μην ξαναγυρίσω, μπορεί να μην με ξαναδείς, καινούριους τόπους θα γνωρίσω και ίσως εκεί να ξεχαστείς. Μπορεί και ακόμα να αγαπήσω άλλα δυο μάτια τρυφερά και μέσα τους να λησμονήσω τα δάκρυα που έχεις απικρά. Τι νιώθω πια δεν το γνωρίζω και ούτε γνωρίζω τι ποθώ. Σαν ανεμόμυλος γυρίζω», εδώ υπάρχει κι άλλο τραγούδι για όσο αγαπάνε το λαϊκό τραγούδι, «το πεπρωμένο ακολουθώ. Μπορεί να με πλανέψουν κι άλλες ακρογιαλιές και δειλινά και αγάπες να βρω πιο μεγάλες, σκλάβας αυτές παντοτινά. Όμως μπορεί να έρθω και πάλι. Με πληγωμένη την καρδιά, στη στοργική σου μέσα γκάλι, σαν τα άσωτα τρελά παιδιά». Είναι φοβερός ο τρόπος που ξέρει να γράφει.
Έχει ρυθμό,
και στη χουργική, πάρα πολύ. Mm. πάρα πολύ. Τώρα, να εντάξουμε λίγο αυτήν την σπουδαία γυναίκα στην εποχή του Μεσοπολέμου. Τι σημαίνει Μεσοπόλεμος στη Θεσσαλονίκη και τι σημαίνει η δική της παρουσία?
Ναι, εγώ έχω ασχοληθεί στην πεζογραφία μου με το πρώτο μισό του 20ου αιώνα με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, και στο Σκοτεινό Δαρδάρι και στην Πατρίδα από Βαμβάκη και στο ο Θείος Αβραάμ μένει εδώ με τους Σεφαραδίτες και τα λοιπά. Εκείνο που έλειπε ήταν να δω το Μεσοπόλεμο τον λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό συνολικά. Βεβαίως υπάρχουν, όπως είπα, μελέτες για το λογοτεχνικό κλίμα εκείνης εποχής, αλλά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όμως γνωστό τι γινόταν τότε. Λοιπόν, ανακάλυψα ότι γινόταν πάρα πολλά πράγματα τότε. Η Θεσσαλονίκη είχε και θεατρική κίνηση και κινηματογραφική και κινηματογράφους. Ήδη η πρώτη κινηματογραφική προβολή γίνεται το 1897 στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ο κινηματογράφος έρχεται αμέσως μόλις ξεκινάει και στο Παρίσι, στη Γαλλία, με τους αδερφούς Λιμιάρ. Έρχονται πολύ σημαντική αθηναϊκή θίαση, Κοτοπούλη, Κιβέλη, και πριν το 1912 και μετά. Και ξεκινάει και λογοτεχνική κίνηση. Βέβαια ο Βαφόπουλος είναι λίγο, επειδή ήταν πολύ νέος, ήθελε πολύ περισσότερα πράγματα και έγραφε, γράφει στις προσωπικές του σελίδες, τα αυτοβιογραφικές του σελίδες, επικρατούσε ανιδρία. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Είχε ξεκινήσει, είχαν αρχίσει και πριν από την απελευθέρωση, πριν το 12 είχαν ξεκινήσει να κυκλοφορούν εκδόσεις και περιοδικά και εφημερίδες. Υπήρχαν πολλές εφημερίδες.
Βέβαια.
Μην ξεχνάτε ότι ήταν κοσμοπολιτική πόλη. Δηλαδή υπήρχαν εφημερίδες Λαντίνο, ελληνικές, τουρκικές, γαλλικές, ένα σωρό. Λοιπόν, οπότε εγώ εκείνο που κάνω είναι να παίρνω τον αναγνώστη και την αναγνώστρια και να κάνουμε βόλτες, κυριολεκτικά βόλτες, τουλάχιστον εγώ έκανα βόλτες στη Θεσσαλονίκη, και να βλέπουμε τους κινηματογράφους, τα θέατρα, να ακούμε τις μουσικές, να πηγαίνουμε στις εκθέσεις του Παπαλουκά, ας πούμε, και του Ρέγκου, και να παρακολουθούμε επίσης αυτό που κάνουν οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης με τις μακεδονικές ημέρες, τα μακεδονικά γράμματα που ξεκινούν με τον Ράδο Χατζινάση και το παίρνουν μετά ο Βαφόπουλος με τον Κόκκινο, που για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα δημοσιεύονται ποίηματα του Καβάφη, ο Βαφόπουλος τι ήταν τότε, μιλάμε για 21-22 χρονών ήταν, όταν αναλαμβάνει τη διεύθυνση των μακεδονικών γραμμάτων με τον Κόκκινο, που ήταν και αυτό συνομήλικος, άντε κανένα χρόνο πιο μεγάλο, ξέρω τέτοια. Λοιπόν, και ο Καβάφης απαντάει στον Βαφόπουλο, αρχίζει συνομιλία. Όταν ξεκινούν τα μακεδονικά γράμματα, μετά αρχίζουν και οι εφημερίδες να βάζουν ένθετα λογοτεχνικά, και σιγά σιγά φτάνουμε στις περίφημες μακεδονικές ημέρες με αυτή την ομάδα, τη συντροφιά των μακεδονικών ημερών, όπου πραγματικά εισάγεται ο μοντερνισμός στην Ελλάδα. Για να πούμε την αλήθεια, η αντίστοιχη αθηναϊκή γενιά είναι ελληνοκεντρική. Στην Αθήνα, λέω, η γενιά του 30 είναι ελληνοκεντρική. Αυτοί εδώ κάτω δεν έχουν καμία σχέση. Είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα νεωτερικά ρεύματα που υπάρχουν τότε. Και όλο αυτό με τον εσωτερικό μονόλογο που κάνει ο Ξεφλούδας και ο Δέλιος και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό. Και στις μακεδονικές μέρες υπάρχουν κείμενα μεγάλων συγγραφέων της εποχής, του Ρίλ και του Μάσφιλτ, Κάφκα, μιλάμε τέτοια πράγματα.
Και όλα αυτά τα λέμε για να ορίσουμε κάπως την εποχή, να καταλάβουμε ότι δεν ξεφυτρώνουν απλώς κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το περιβάλλον,
αλλά
συνομιλούν απευθείας με το περιβάλλον αυτό. Και μία
το κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.
Και μία από αυτές είναι χωρίς καμία αμφιβολία η Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου, για την οποία σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στη Ζόγια, που θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Έλληνας Χουζούρη, θα μιλήσουν η Μέρη Μικέ, καθηγήτρια νεολογικής φιλολογίας στο τμήμα εδώ το δικό μας της φιλολογίας στο Αριστοτέλειο, η Χλώη Κουτσουμπέλη, ποιήτρια, Φυσικά θα είναι και η Έλενα Ιχουζούρη.
Θα διαβάσει και πείματα
η Ελένη Θημιοπούλου. Και θα είναι και ο Θωμάς Κοροβίνης και στο μπουζούκι ο Αλέκος Τσολάκης με τραγούδια του Τζάνι. Και εμείς θα κλείσουμε με ένα τα τραγούδια αυτά. Και αυτό επηρεασμένο από ποίημα της Ανθούλας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αναστασία Γρηγοριάδου. Ευχαριστώ πολύ και τους φίλους, τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σας περιμένω το βράδυ.
Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. 7:30 ώρα στη ζωή για σήμερα. Σοφία Σακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για τον ήχο.